Vi fortsätter att be.
Ja, kära Jesus, vi ber dig om det. Dra du oss in till dig. I kännskap, i kärlighet och i tro. Du vet vad som hindrar. Du vet vad som skulle varit rivet ned i våra hjärtar. För att du skulle få plats där. Du skulle få rum med din nåde, med ditt liv. Så vi kan bli bevart hos dig. Och så vill du så gärna det att du genom oss också kunde nå någon av de vi lever bland. Också i denna tid, en efterhöst. Och vi ber om det. Nu ber vi om din välsignelse av ordet vi ska dela. Vi ber om din helige ånd och vår samvare. Amen. Ja, det är ingen pinsetext vi ska stansa för, Sefania 2. Och likväl så är det det. Jag ska säga lite om det inledningsvis. Vi hörde i texten läst ifrån Johannes evangeliet om talsmannen den helige ånd. Nu är Jesus den första talsman. Talsman parakletos på grek, advokat på latin. Det är en som är tillkallt för att stå vid sidan av, eller det egentligen betyder parakletos. Jesus, han är kallt av Gud Fader för att stå vid sidan av dig. För att tala din sak överför ham. Och har vi en god försvarare i här i livet, ikke sant, så kommer han gärna och säger att den där stackars han har haft en vansklig uppväxt och han är inte helt tillräknelig och försöker undskylla och bortförklara. Det är inte en slik talsman du har i Jesus. Nej, han sa, jag har gjort det. Kräv det av min hand. Jag tar straffen. Jag tar domen. Och så sonte han din synd. Slik att Gud säger, jag har fått lösepengar. Och så kan han säga, kom. Kom till mig, alla. Det är öppnet hos Gud. Hans hjärta är öppet för alla syndare. En sån talsman har du, Jesus. Men så är det slik att du och jag och alla människor, vi är fött med ryggen mot Gud. Och selv om Gud, Jesus har gjort allt färdigt hos Gud för dig och mig, så går du och jag och virrar runt i det främmande landet. Då sänder han sin andra talsman, den helige ånd. För att tala sitt frälsesord in i våra hjärtar och vända våra hjärtar till sig. Vi ber i Kristi sted, står det i andra Korinther, låt dere förlike med Gud. Och där vid denna helige ånds gärning. Det är att vända våra hjärtar och öppna våra hjärtar för Guds nåde, för det är trångt hos oss. Guds hjärta är öppen för syndare, men i våra hjärtar är det trångt. Där är det allt möjligt annat. I min ungdom så var det ett, ja, om det var undervisningsupplägg eller vad det var som ni skulle ha på bedehuset hemma. Det var regi av Indre Mission eller det som heter Nordmission idag, och det är ett bygg upp. Jag är ju i pinsens ånd, inte sant? Men jag husker jag tänkte på det den gång. Det är väl inte helt bibliskt, tänkte jag. Burde det inte begynt med riv ned? För sån är det. Se profeterna. De vill så gärna bygga upp. Vi sang det här, allt det som hindrar, allt det som hämmer. Du känner det. Och så är profeterna där för att riva ned allt stort och stolt och allt som reiser sig mot Gud i våra hjärtar. För det må bort. Det må under domen för att frälsesordet ska få rum i våra hjärtar. Och då är du mitt inne i åndens gärning. Åbevis om synd och rive ned. Och där är du mitt inne i profeten Sefania. Det är nettopp det. Det är åndens gärning. Och det är pinsedag. Vi tänker gärna det är att bygga upp. Det är att det ska växa. Ja. Det vet en som har ett gammalt hus. Sön min, han sände en igår eftermiddag. Han hade letat efter hus, en av mina söner. Så kikker jeg på salgsoppgaven. Oj, 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 tenkte jeg, stakkars. Hvis han skal kjøpe det. Det var vann, og det var altså råter, skjønte jeg, overalt. Ja, ja, han kan jo bare bytte panel, ikke sant, og så legge nytt golv. Nei, det må rives opp. Det må ut med det som er råttent, før det kan bygges opp igjen.
Da er vi inne i åndens gjerning i våre liv. Det er noe her som ikke hører livet til, som strider mot livet. Det må under dommen, det må renses. Det er ikke bare å sette på et plaster utenpå. Nei, verken den må klemmes ut. Og så kan det komme på salve. Ja, vi skal lese Sefania 2. Nå er det sånn at profetene, vi synes kanskje de hamrer mye på en spiker. Og de gjør det. For det som er fremme, det må ofte gjentas for at det virkelig skal nå inn. Derfor så blir det sånn. Sefania 2 fra vers 1 i Jesu navn. Kom sammen du folk som ikke kjenner skam. Gjør det før Guds råd føder, som agner farer dagen fram. Før Herrens brennende vrede kommer over dere, før Herrens vredesdag kommer over dere. Søk Herren, alle dere saktmodige i landet, som holder hans lov. Søk rettferdighet, søk saktmodighet. Kanskje dere blir skjult på Herrens vredesdag. For Gaza skal bli forlatt, og Askalon skal bli en ørken. Ashdods folk skal jages ut midt på dagen, og Ekron skal rykkes opp med rot. Ved dem som bor i bygdene ute ved havet, kreter folket. Herrens ord kommer over deg, Kanaan, du filistrenes land. Jeg vil ødelegge deg, så ingen skal bo i deg. Og bygdene ute ved havet skal bli til beitemarker og enger for gjeterne, og til kveier for sauer og geiter. Det skal bli en bygd for dem som blir igjen av Judas hus. Der skal de ha sitt beite, i husene i Askalon skal de hvile om kvelden, for Herren deres Gud skal se til dem og gjøre ende på deres fangenskap. Jeg har hørt Moabs spott og Ammons barns hånsord, da de spottet mitt folk og bar seg overmotig at mot dets land. Derfor så sant jeg lever, sier Herren erskarenes Gud, Israels Gud, skal det gå Moab som Sodoma og Ammons barn som Gomorra. De skal bli overgrodd av nesler og en saltgruve og en ørken til evig tid. Resten av mitt folk skal plyndre dem, de som blir igjen av mitt folk skal ta dem i eie. Slik skal det gå dem for deres overmots skyld, fordi de hånte og bar seg overmotig at mot Herren, Herrens herskarenes Guds folk. Forferdelig skal Herren vise seg mot dem. Han skal tilintetgjøre alle jordens guder, og alle hedningenes fjerne kyster skal tilbe ham, hvert folk på sitt sted. Også dere etiopere blir gjennomboret av mitt sverd. Han rekker sin hånd ut mot Norden, og ødelegger Assur og gjør Ninive til et øde sted tørt som en ørken. Der skal jorder hvile, alle slags vildyrflokker. Både pelikaner og hegere skal overnatte på søylehodene der. Fuglesang høres i vinduene, grus ligger på dørterskelen, for sederpanelet er revet av. Dette er den jublende byen som bodde så trygt, som sa i sitt hjerte, jeg og ingen annen. Hvor er den blitt til en ørken? Et leie for ville dyr. Hver den som går forbi blåser av den og ryster hånlig med hånden. Kom sammen! I en eldre oversettelse så står det, samle dere og gå i dere selv. Juda og Jerusalem, Guds folk, oppfordres til selverkjennelse, til ransakelse og selverkjennelse. For det er det som mangler. De har begynt å leve borte fra Gud i synd og i verslighet, og så er det ingen nød. Det er ingen selverkjennelse, ingen angst, ingen redsel for Herrens dag, men ro og sikkerhet. Vi leste i det første kapitlet, de ligger på sin berme, står det. Og så sier de at Herren han gjør hverken godt eller ondt. Gud er ingen levende realitet, han er en som ikke bryr seg. Han er en som ikke eksisterer for dem. Han er aller minst en som griper inn. Hverken til frelse eller til dom eller til straff. Og så bruker folket Herrens langmodighet, overbærenhet. Det er jo samme i vår tid, og hvor vi er et syndig folk, men Gud bærer over. Han er langmodig. Han er som i Noas dager. Han gir oss tid, nådetid, til omvendelse. Men så bruker vi den til å tenke at nei,
Det er ikke så farlig. Det kommer ingen dom. Gjør det, altså omvend dere, kom sammen. Gjør det før Guds råd føder, sier profeten. Guds dom kommer ikke som et plutselig innfall. Gud har vært svanger med den fra syndefallets dag, ja, fra sitt evige råd. Det kommer som hans rådslutning. Det skal settes ut i livet. Det er fastsatt, og det er sikkert. Og så vet vi ikke dag, og så vet vi ikke stund. Det vet vi ikke. Men vi opplever veene som går forut for fødselen. Det gjør vi. Det skal være slik, sier Jesus. Det skal være som veier over den fødende. Og de tegn vi ser i tiden er slike veier. De kommer sterkere og hyppigere akkurat som før en fødsel. Og sånn opplever vi det. Krig, rykter om krig. Ting i naturlivet. Flom, branner, jordskjelv, tsunamier, sykdom, pandemi. Og likevel så kommer det brått. Enda vi skulle se at det nærmer seg, så kommer det brått som agner, sier profeten her. Som agner, altså som blåses bort av vinden. Eller som lynet, som Jesus sier, så kommer fra ene sted av himmelvellingen til den andre siden. Brått og uventet. Som en tyv, sier Jesus. Uventet. Derfor, omvend deg, sier Guds ord. Mens det er tid. For når den dagen kommer, så er det for sent. Da er det for sent. Da er det ikke tid. Da nytter det ikke å gå og spørre etter olje på lampen. Da er det for sent. Før Herrens brennende vrede kommer over dere. Før Herrens vredesdag kommer over dere. Det er talt til det skamløse folket. Det er et veldig ord. Et folk som altså ikke kjenner til skam. Det er sagt som en sånn liten, ja, kanskje artighet, at før var det slik at jentene de rødmet av skam. Nå skammer de seg hvis de rødmer. Og kanskje er det noe i det, at vi skammer oss hvis vi blir røde, hvis vi blir brydd, for nå skal man ikke være brydd for noe som helst. Man skal ikke skamme seg over noe. De kjenner ikke til skam. Det er et folk som virkelig har grunn til å søke Herren og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er vi også. Og så har ikke profeten noe særlig stor tro på at de vil høre. Og derfor så vender han seg til de saktmodige i dette kapitlet. Han vender seg til de som bøyer seg for Guds ord. Det er noen slike igjen i Israel. Det er noen som tar det til sitt hjerte. Vi møter noe av det samme i Jesu virksomhet. Da han begynner sin virksomhet, så taler han til folket, og det samler seg tusener om ham. Men mer og mer som Jesu virksomhet nærmer seg avslutningen, så trekker han seg tilbake, og så samler han sine disipler om seg. De som bøyer seg for hans ord og vil høre. Da er det slutt for de store folketalene. Da kom avsides med meg, da taler han til sine. Jeg tror det skal bli slik også i den siste tid. Tiden for de store folketalene, du kan lese altså Vårløys, du kan lese om tusener som samler, du kan lese om Karl Meier gatens misjonshus og tusener som samlet seg. Nei, nå er det den lille flokk som samles. Vi skal ikke se smått på det, vi skal ikke det. Herren gjør ikke det. Han snakker om to og tre som samles i hans navn. Og likevel så er dette ordet et ord i dette kapitlet, og hele Sefania, det er et ord til hele folket. For sånn er Guds ord. Gud vil at alle skal bli frelst. Han vil det. Halt og blind byr han inn, syndere og fromme. Han ber Jesus ber i lignelsen altså, og de går ut til gjerdene til onde og gode. Kalle de inn. Tenk det. Hvorfor kan han det? Jo, det kan Jesus, det kan Gud Fader. Fordi den første talsmann, han har åpnet, han har tatt alle verdens synder. Så hvem som vil kan komme. Uforskyldt. Hvem som vil. Og likevel så er det en sannhet at det er så trangt i menneskehjertene. Og så er erfaringen også slik at det er ikke så mange som vil høre. Og der synden har fått rom og fått makt, så skal det noe til å bryte den makt. For Gud bruker ikke sin allmakt når han kaller mennesket til frelse. Han taler vennlig, han taler kjærlig, han innbyr. Og ja, han kan true, han kan advare med veldige ord som jeg møter her. Og likevel så er det ikke med sin allmakt. Det er ved sitt ord og sin ånd han virker. Og det kan mennesket stå imot. Og så nå har profetene hamret løs og talt til Juda og Jerusalem. Og det har ikke hatt noen virkning. Og så vender profeten seg til de saktmodige. De som bøyer seg for Guds ord. De som enda er lydhøre, de som enda kan nås. Og så taler han til dem, og så sier han innstendig til dem, søk Herren, alle dere saktmodige i landet, som holder hans lov. Og det er et ord til oss på pinsedag. Søk Herren. Og om du kunne komme han mer nær, og om du kunne få han mer i kjær, om du mer kunne bli fortrolig med han, om du mer kunne bli bundet til han. Lær av meg, sier Jesus, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Å være saktmodig, det innebærer at en setter sin lit til Herren, en stoler på ham, og så bøyer en seg for ham. Og det står her som et, ja, hva kaller det, en apposisjon, en slags tilleggsbestemmelse til de saktmodige, som holder hans lov. Jeg er ikke så glad i uttrykket holder, for det som det egentlig betyr, det er å ta vare på noe dyrebart. Som tar vare på hans lov, som akter dem for noe stort, for noe dyrebart, noe som er vel verdt å ta vare på. Det er ikke slik at den troende oppfyller, altså. Det er ikke sånn, de som oppfyller står det ikke. Men de som tar vare på. En troende vet det, og jeg har falt, og jeg har syndet, og jeg har gjort Gud imot. Hvorfor sier han det? Jo, nettopp fordi han tar vare på Guds bud. Så holdes erkjennelsen levende av hans svikt. Men der man ikke tar vare på Guds bud, så vil man ikke være med at man har syndet. Nei. Da sier man at man ikke har synd. Nei, dette er ikke galt. Dette kan jeg gjøre. Dette kan jeg leve i. Nei, sier den saktmodige. Det som er vondt i Herrens øyne har jeg gjort. Det har jeg gjort. Og så holder han i ydmykhet, i avhengighet av Jesus. Han ringakter ikke Guds bud, men han tar vare på dem. Han gjemmer på dem i sitt hjerte og innretter sitt liv etter dem. Det samme møter vi i Åpenbaringen 14 og vers 12. Der tales det også om de troende, akkurat med disse begrepene. Åpenbaringen 14, 12. Herri består de helliges tålmodighet. Hva står det? De som holder fast ved Guds bud og Jesu tro. Det er denne dobbeltheten. Og de holder fast ved trua på Jesus, ja, det gjør de. Men de holder også fast ved Guds bud, og det er to alen av samme stykke. Så holdes de i ydmykhet, så holdes de i avhengighet av Jesus, og så har de ingen annen å gå til. De har sin lyst i Guds lov etter sitt innvortes menneske, men så kjenner de en annen lov, som Paulus skriver. De gjør det, og med smerte, med bedrøvelse, så kjenner de det. Og så må de leve i syndenes forlatelse. Det er de saktmodige. Så si litt om det. Det er på pinsedag. Det er først gjennom trua på Jesus, et menneske av hjerte, kan leve etter Guds bud. Det er jo den gamle pakt, så står det ikke sant om loven som er skrevet på steintavler. Det er noe utvendig. Og hvis du har en lov som bare er utvendig, så er det en forferdelig tung plikt. Men den hellige ånd skriver Guds lov på hjertets kjøtttavler. Det blir en indre trang og lyst. Slik at du kan si med apostelen Paulus, jeg sier med glede ja. Å, Jesus, kunne jeg komme deg mer nær? Kunne jeg mer følge deg? Kunne jeg mer leve til ditt behag? Det er ikke en ytre tvang og plikt. Det er ikke som tømme og bissel som står i salmen altså, til å tvinge oss med. Nei. I en kristens liv så er det ikke sånn. Det er skapt noe her inne. En glede over frelsen i Jesus. En takknemlighet. Kristi kjærlighet, Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte ved den hellige ånd, slik at denne kjærligheten driver oss. Det er pinse. Det er loven skrevet på hjertet. Da sier man med hjerte, med hjertets glede ja til Guds lov. Det er ikke noe jeg må. Ikke fordi noe Gud krever og befaler i den forstand. Nei. Og det er ikke noe jeg må gjøre heller for å eie Guds velbehag. Nei. Nei, det har jeg for Jesus skyld. Jeg er som et barn som vet meg elsket av far. Og når jeg vil gjøre min far til glede og behag, så er det ikke for å oppnå noe. Nei. Men det er barneforholdet. Det er takknemligheten. Det er kjærligheten. Det er gleden. Og her er en sånn dobbelthet. Det er den som er fri fra et hvert bud og et hvert krav. Den gjør av hjertet. For intet. Det trellen aldri kan gjøre annet enn med sukk og klage, og bare som noe utvendig. Men Guds barnet gjør det fritt, av glede. Det er det nye livets vesen og arte. Det er det kristenlivets vesen. Og det er en livsnødvendighet for deg som et Guds barn å leve slik, å leve dette ut. Hvis du har en plante, så er det slik at hvis den skal utfolde seg og leve, så må den få vekstvilkår, og den må få utfolde seg. Hvis ikke, så dør den. Det er plantens vesen å vokse. Det er plantens vesen å utfolde den art den har. Den kommer til å bli det som den er skapt til å bli, når den får utfolde seg. Og sånn er det også med en kristen. Lever han som en kristen, så vil hans livs vesen utfolde seg. Det er det som mener at vi har skapt de gode gjerninger som Kristus har lagt ferdig for oss, for at vi skal vandre i dem. Det kristne livet, det vil utfolde seg etter sin art, der det leves sant og riktig, der det leves i samfunnet med Herren, der det leves ved kilden, ved de rennende bekker. Og derfor formaner profeten de saktmodige, søk Herren, søk Herren. Lev med han, og lev det livet som er i ham. La det få utfolde seg. Har det vært viktig å si før, så er det enda viktigere nå, i den tid vi lever i. Enda mer viktig. Søk rettferdighet. Søk saktmodighet. Nettopp fordi Herrens dom er så nær, så la deg ikke fange inn av denne verden, av synden. Søk rettferdighet. Søk å vandre med Herren. Søk å leve ham nær. Søk inn i hans ord. Synden er en så veldig og blendende makt. Og den får i vår tid, som i denne tiden i Israel, i Juda og Jerusalem, så er det den som preger hele lufta du puster i. Den preger tidsånden. Og det skal noe til å stå imot. Bare den som lever Herren nær, får indre makt og styrke til å stå imot. Du kan bestemme deg 1000 ganger. Nei, men lev Herren nær. Jeg opplevde, ikke bare en gang, men gang etter gang. En kommer bort fra Guds ord, en får ikke le som en skal, og så får synden makt. Og så har jeg gått på møte, og jeg har lurt, hvordan er det egentlig med deg? Er du en kristen? Og så hører jeg Guds ord forkynt. Og så vil jeg høre det igjen. Ord om Jesus, om syndenes forlatelse.
Og så får jeg glede meg det igjen, og så får blikket mitt igjen vende seg dit. Og så går jeg ut av bedehuset. Og så tenker jeg, hvordan var det med den synden som hadde fått sånn makt? Det siste jeg ville gjøre, det var å gjøre det. Da har det skjedd noe. Gleden over å få eie syndenes forlatelse, friheten i Jesus, den har gjort noe som loven og alle mine beslutninger, alle mine forsett aldri kunne få til. En glede over å høre Jesus til en trang etter å følge ham, og et hat mot synden. Det er ikke min natur, det er en virkning av evangeliet. Så lev Jesus nær, hvis ikke synden skal få makt. Og har synden makt i ditt liv? Det er bare en løsning på det. Ta din tilflukt til Jesus. Tal ut med han. La deg rense og tvette ren, så vil du være ren. Vi skal lese, ta tid til det andre Peter. Det er noen veldige ord om dette vi snakker om nå. Dette må leve Jesus nær. Andre Peter 1, og fra vers 3. Ettersom hans guddommelige makt, ikke din makt, ikke din kraft, altså, men etter hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen, kunne gjerne stått kjennskapet også, kjennskapet til ham, for det er det personlige forholdet her. Det er ikke det å vite, men kjennskapet til Jesus, han som har kalt oss, og ved sin egen herlighet og kraft. Tenk til, han har ikke kalt deg ut ifra din makt og din kraft. Nei, ved sin herlighet og kraft. Og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. Etter at dere, eller i det dere flykter bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten. Så legg nettopp derfor all vind. Og nå er det som du ser en plante som utfolder seg. Det ene springer ut av det andre. Så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd. I dyden skjønnsomhet, i skjønnsomheten avhold. Og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. Legg nettopp derfor all vind på at dere i troen, altså at dere i livet med Jesus, lever ut det som du er frelst til. Du er frelst til å leve et nytt liv, stille lemmene dine, sinnet ditt, tiden din, til rådighet for Jesus. Legg vind på det. Lev Jesus nær. Så dette som hører med til kristenlivets vesen for å utfolde seg, og det har sin art, dyd, skjønnsomhet, avhold, tålmodighet, broderkjærlighet, kjærlighet til alle. Det er som en plante som utfolder seg. For når disse ting finnes hos dere, og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som ikke har disse ting, han er nærsynt og blind. Vi skjønner han har fått sitt liv i denne verden. Derfor er han nærsynt. Han ser ikke fram mot målet lenger. Men han ser livet her i denne verden. Han er blind. Han ser ikke hvor han går. At han går mot en evig fortapelse. Har glemt renselsen fra sine gamle synder. Her ligger hunden begravet. Han har sluttet å leve i syndenes forlatelse. For det er der kristenlivets vesen springer ut. Det er der. Det er i syndenes forlatelse. Den daglige omgang med Jesus. Hvor du lever i ham. Du i ham. Med dine sår mot hans sår. Da lever han i deg. Hvor ikke du lenger har synd å komme til han med. Ja, da er det ikke noe forbindelse lenger, noe livsforbindelse. Da slutter voksteren. Da dør det. Jeg hadde en søndagsskolelærer, og han hadde en eplehage, og det hendte jeg besøkte han. Og så sto han og poda på epletreet sitt, og hadde ikke noe greie på. Og så måtte jeg spørre han, og da snakket han, og han brukte anledningen, sant? Så sa han, det er viktig, sa han, å få en stor sårflate i den greien jeg skal ha inn, og så skal den ha en stor sårflate i det treet som skal podes inn på stammen der, og så må det bindes godt rundt og ikke komme inn noe urenhet. Det var sår mot sår, du, sånn er det i kristenlivet. Renselsen fra dine gamle synder, hvor du kommer med dine syndesår til Jesus sår. Renselse fra dine gamle synder. Da er det pulserende. Da er du i han og han i deg. Da vokser dette tinget fram. Vær desto mer, derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. Du skjønner at kall og utvelgelsen er ikke noe statisk. Det er noe som virkeliggjøres gjennom evangeliet, når du lever i det. Men tenk det, vær ivrig etter å komme Jesus så nær og binde så fast til han, at du aldri kommer bort fra han. Peter sier det, han hadde jo sagt, ikke sant, om alle de andre, ikke jeg. Og så skjønte han hvor lite det var verdt. Vår egen makt er intet verd. Og så sier han i sitt brev, vi som ved Guds makt holdes oppe ved tro. Det er Guds makt. Den makten er virksom i ordet, i evangeliet. Når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble, for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår frelser og Herre Jesu Kristi evige rike. Av og til skulle du tenke det at det var om å gjøre å snuble innenfor så vidt det var. Men det er ikke det i Guds ord. Det er pinsedag. Det er en innhøstningsfest. Jesus ville det, at du skulle bli gitt rikelig inngang. Hva vil det si? At du skal få noen med deg. Han ville så gjerne at det skulle gå en virkning ut fra ditt liv, til dine nærmeste, til din familie, til det du jobber med, til dine naboer. Se her, er jeg og de barn som Herren har gitt meg, som står i skriften. Han ville at det var noen du skulle få med deg. Men da må du leve han nær, slik at han kan vinne skikkelse i deg. Og det er veldige løfter over et liv med Herren. Ikke som fortjeneste, nei. Men det er slik at liv i synden og verden, det, der får du til fortjeneste. Der høster du evig liv som fortjeneste. Men et liv i tro, et liv med Herren, et liv i samfunn med han. Ja, vi kan lese fra Romerbrevet 6, men nå når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. For syndens lønn, der er fortjeneste, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og det er så rike løfter over å leve med Jesus. Skulle du ikke det? Skulle du ikke søke han? Skulle du ikke leve han mer enn her? Skulle du ikke mer bindes til han? Han som er kommet for at du skulle ha liv, evig liv, og at du skulle bli til velsignelse der du vandret fram. Skulle du ikke det? Og så kommer slutten, vi skal ikke ta så mye fra slutten av kapittel 2, for nå vender profeten seg til alle hedningefolkene som i denne tid håner og spotter Guds folk. Sånn er det også i vår tid. For de troende er en så liten flokk. Det ser så jammelig ut. Og da blir verden ganske så hovmodig. Og den tenker, hva er dette for noe? Det er jo ingenting. Det her småtte å høre Herren til, det er ingenting. Og så håner og spotter de. Men det skal snu seg. Og de som valgte den delen, og på en måte kunne ha ytre medgang her i tiden, og være populære og søke denne verdens gunst, og det er en dårlig del. Det er en fryktelig dårlig del. En kortvarig nytelse kan Bibelen kalle det, men det ender med forferdelse. Gaza skal bli forlatt, og Askalon, og så nevnes nå først filisterbyene, og så nevnes Moab, og Ammon, og Egypt, og Ninive, og Assur. De
til og med Etiopia. Alle folkene omkring nevnes. Midt i sin sikre trygghet skal dommen ramme dem, midt på dagen. Det er den lønn som synden gir. Og har ikke vi igjen for å søke Herren, om det koster, om det fører med seg motgang, forsmedelse, hat fra verden, forfølgelse. Hva er det? Det er så kort en tid, så kommer han som skal komme. Det er som ingenting, sier apostelen, å regne mot den herlighet vi skal ha del i. Det er ingen tvil for de som vokser opp i dag blant de unge, og ikke bare blant de unge, så er det en fristelse å bli godt likt av denne verden, å ha et navn i denne verden, bli regnet med. Den veien er så mye enklere menneskelig talt. Ingen strid, ingen kamp, ingen hån, ingen spott, ingen nød, ingen uro. Bekymringsløs og trygge lever verden, sånn som de vil, i synd og verslighet. Og den fristelse. Du kan lese salme 73 om Asaf. Han tenker det hver morgen. Kom til meg med tukt, forgjeves. Han ser på verden, åssen det går, åssen de har det. En fristelse. Men så gikk han inn i Guds ord, og så så han hvordan det gikk til slutt. Å, sa han, på glatte steder setter du dem. Medgangen er, som Øyvind Andersen sier, det er den rutsjebane Gud satte dem på. Og så tok det ende med forferdelse, og så sier han, nei, jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min hånd, du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Og så er hans råd, det kan være så vanskelig, jeg har gjennomgått Hebreerbrevet 11 nå på fredagen med elevene, og noen opplevde herlig utfrielse fra det ene og det andre, løvers gap som ble lukket, men så sto det andre. Andre opplevde ikke det. De opplevde ikke utfrielse. De ble gjennomsaget, de flakket omkring, i saueskinn. De led nød. Verden var dem ikke verd. Verden fortjente ikke sånne vitner, for den hørte ikke på dem. Og så flyttet Gud lysestaken ved å gjøre dem til et utskudd. Gud hadde sett noe bedre for dem. Han hadde noe bedre i tanke for dem. En evig salighet. Tenk på det. Se på dem som gikk foran, så de ikke mister motet. Og gå inn i Guds ord og se hvordan det skal gå de folk og de mennesker som håner og spotter Guds ord, som rakker ned på hans folk. Se, det kommer en dag da alt skal vendes om, da bladet skal vendes. Og da skal du se, da skal verden oppleve straff, og så skal det vise at Guds folk, de var de rette eiere til denne jord. Mer og mer som verden går mot sin undergang, mer og mer vil det se ut som det er verden som seirer. Sånn var det da Jesus døde på korset. Da kan du tro de gledet seg. Du kan lese Åpenbaringen 11. De skal sende gaver til hverandre når disse to profetene har tale om. De er døde, de ligger begravet til hån og til spott, se her. Så var det ingenting, det de forkynte. Og så er man glade, man kan synde fritt og sende hverandre gaver. Og så etter 3,5 dager så står de opp igjen. Og så var det allikevel disse som Gud tok seg av. Nettopp som verden triumferer, så er dens undergang nær. Da skal verden få erfare at et skuder ikke kan frelse, og at Herren ser til sitt folk og frelser det. Nå er det ikke her tale om den siste avgjørende dom, det ser vi av det som kommer videre nå. Vi skal ikke si mye om det nå, vi skal komme litt inn på det i morgen. Men det står her at alle hedningenes fjerne kyster skal tilbe ham. Hvert folk på sitt sted. Gud griper inn i historien til dom, over ugudelighet. Han gjorde det. Om det ene folk og ene nasjon gjennom historien til dom, og så har han frelst sine. Og det skal lede til omvendelse, og sånn skal det særlig være i den siste tid. Det kommer en veldig dom.
kan lese om antikrist sine herrer som skal samle seg, og så skal Jesus åpenbare seg. Et veldig vitnesbyrd. Ikke for de da som har stått i antikrist herrer, tror jeg, men mot andre folk som er vitner til dette. Men først og fremst er likevel dommen en dom over hedenskapet. Slik skal det gå dem, for deres overmots skyld, fordi de hånte og bar seg overmotig at mot Herrens herskarenes Guds folk. På Sefanias tid var Ninive verdens hovedstad, en prektig og mektig by, og den skal falle fullstendig grus. Det ser ut som den var uinntagelig. Det ser ut som den var på en måte demonstrerte storheten og makten og herligheten, og sånn kan vi tenke. Jeg tenker slik når jeg leser om dagens vitenskaps tanke om seg selv. Det er liksom ingen konkurrenter. Nå har evolusjonslæren, på en måte nå i Sverige så ble det forbudt å stille kritiske spørsmål i skolen til evolusjonslæren. Den har seiret. Nå er den ikke diskutabel lenger. Norsk universitet så sier man det at de som skal ansettes på naturvitenskapelig område, de må legge den til grunn. Den har liksom ingen motforestillinger lenger. Det er som en sånn befestet by som ikke lar seg innta, så tenker verden. Og sånn vil det være med kjønnsideologien, sånn vil det være med det ene etter andre. Det er på en måte, nå har det seiret, tilsynelatende. Nei. Herrens dom kommer. Overalt stort og stolt. Skal knuse det. Og så skal vise seg det, at det som her i verden så så smått ut, de som holdt fast på dette foraktede ordet, de som holdt fast på Jesu navn, ikke fornektet det. Det står om antipass i åpenbaringen. Vet du hva det betyr? Navnet antipass, imot alt, så det betyr det. Det var kanskje et kallenavn han fikk. Å, han er imot alt! Ja, sånn kan en kristen få et kallenavn i vår tid. Du er imot alt, du. Du kan ikke godta det og ikke det og ikke det. Men hvorfor var han det? Han fornektet ikke Jesu navn. Han holdt fast på Guds ord. Ytre sett så gikk det dårlig for Antipas. Men fra himmelens synsvinkel så seiret han. Han seiret. Han hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Og så vant han over de som foraktet dette navn. Og så måtte vi følge dem. Dette er det seirende ordet. Dette står fast. Det er den bro som skal bære bruden hjem. Du må ikke svikte det. Det er frelse. Det er liv. Ja, kjære Jesus, vi ber om det. Dra du oss inn i din favn. Inn til deg. Du som vil oss vel. Du som ga ditt liv for oss. Skulle ikke du gi oss alle ting? Jo, du har lovet det. Og så fører du dine så underlig en vei, men lær oss å se deg, og vandre i tro uten å se. Du sa det vi leste til åpning, at disiplene dine, de ser deg. Verden ser deg ikke, men dine ser deg, også i mørket. Bevar oss, Jesus, i ditt navn. Amen.
Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.